Мистер Песков, Дмитрий Песков, spokesperson
Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je početkom maja da je nacionalni projekat u cilju modernizacije ekonomije i dalje prioritet bez obzira na krizu izazvanu pandemijom. Koliko je to realistično imajući u vidu i da ruska privreda već nekoliko godina trpi posljedice zapadnih sankcija zbog aneksije Krima?
Ruska vlada i budžet još ne osjećaju dramatične posljedice ove krize, jer je među posljednjima pogođena koronavirusom. Stoga je ruska ekonomija postigla odlične rezultate u prvom kvartalu ove godine. Međutim, u maju će se osjetiti negativni efekti pada cena nafte i ostalih problema na tržištu. Što se tiče izjave gospodina Peskova, reč je o propagandi, zato što bi drugačije intonirano saopštenje da se pomenuti projekat odlaže nakon završetka pandemije značilo da vlada ne kontroliše ekonomsku situaciju. Međutim, ako pogledate web stranicu ruske vlade, vidjet ćete da se sva saopštenja i mere koje se preduzimaju odnose na borbu protiv koronavirusa.
Cena nafte je dramatično pala zbog pandemije, ali i spora Rusije i Saudijske Arabije, jer nisu mogle da se dogovore oko smanjenja proizvodnje. Moskva nije željela drastičnija ograničenja kako bi povećala svoje učešće na tržištu. Spekuliše se da je time željela da potisne SAD, koje su pre dve godine postale najveći proizvođač na svetu. Računica Rusije je da bi povećanje priliva nafte na tržište oborilo njenu cenu, što ne odgovara SAD-u, zbog veoma skupe eksploatacije ovog energenta i škriljaca. U međuvremenu preko noći Saudijska Arabija otišla u drugu krajnost i ukinula sva ograničenja proizvodnje, nakon čega je cena nafte drastično pala, otišavši u jednom trenutku u minus za terminske ugovore u aprilu koji se odnose na isporuke u maju. Da li su se svi preračunali i ruski predsjednik Vladimir Putin i saudijski prestolonaslednik Mohammed bin Salman?
Svi proizvođači nafte su izgubili u ovoj situaciji. Treba ipak naglasiti da je kriza u ovom sektoru izazvana i pandemijom. Prema nekim procenama potrošnja nafte je smanjena i za 30%. Naravno, možda je Rusija napravila grešku kada početkom marta nije prihvatila manje smanjenje proizvodnje ovog energenta, jer je u aprilu pristala na drastičnije ograničenje. Stoga se može reći da je Saudijska Arabija odnela pobedu. Međutim, to je manje bitno u ovoj situaciji.
Freezing of economic activity.
Naravno da je pandemija glavni uzrok poremećaja na naftnim tržištima. Međutim, u kojoj meri ima političke kalkulacije Kremlja da se smanji udeo američkih proizvođača?
Mislim da je namera Vladimira Putina i Igora Sečina da izvrše pritisak na američke proizvođače i škriljaca više emocionalna nego politička. Rusija bi mogla da smanji američki udeo na tržištu, da je u stanju da znatno poveća sopstvenu proizvodnju. Međutim, čak i da nije ove krize, ona može da proširi eksploataciju za samo 3-4% godišnje. Istovremeno, SAD imaju kapacitete za povećanje proizvodnje od 10-15% godišnje. To znači da su u SAD mnogo veći podsticaj i brža reakcija preduzetnika. Rusija teško može da se nadmeće na tržištu, jer je reč o državnoj ekonomiji sa prevelikom regulativom. Tako eksperti ističu da je poreska politika u naftnoj industriji haotična i ne može se lako shvatiti. Dakle, negde od 2012. godine Rusija teško može da se nadmeće sa američkom naftnom industrijom. Istovremeno, proizvođači u SAD-u su mnogo osjetljiviji na cene zbog visokih troškova eksploatacije. Vidimo da se sa padom cena ovog energenta svake nedelje zatvaraju pojedina nalazišta i kompanije. The gamble of Putin was
emotional but not political. And there is also issue of Venezuela, but probably don't have time. Da li će pad cena nafte, pandemija u celini u kombinaciji sa zapadnim sankcijama uvedenim Rusiji zbog aneksije Krima dramatično uzdrmati njenu ekonomiju i ugroziti Putinovu poziciju?
First of all, you should not overestimate
Ne treba precenjivati utjecaj zapadnih sankcija. Statistički, one mogu naštetiti Rusiji jedino dugoročno. Pritisak finansijskih sankcija se osjeća od 2014. i 15. ali je nestao već 2016. godine. Međutim, Rusiju pogađa zabrana uvoza tehnologije. Dakle, u svakodnevnom životu obični građani ne osjećaju pritisak sankcija. Drugo, Ekonomija bilo koje zemlje ne može da krahira. Čak i u Venecueli i Severnoj Koreji ekonomija nekako funkcioniše. Ljudi nešto proizvode i prodaju, primaju plate i kupuju u prodavnicama. Ruska ekonomija je kudikamo jača nego što mnogi misle. Ona nije sofisticirana i uglavnom se zasniva na eksploataciji sirovina koje će biti korišćene još najmanje nekoliko decenija. Stoga, ruska ekonomija neće doživjeti krah i oporavit će se u isto vreme kada i globalna. Naime, u tom trenutku će biti mnogo veća potrošnja nafte i drugih energenata nego sada, kojima Rusija obiluje. Zbog toga je veoma slaba veza, ako ona uopšte i postoji, između ekonomske situacije u zemlji i političke stabilnosti Putinovog režima. On vlada Rusijom čvrstom rukom i stvorio je sistem u kom je politički život nelegalan, jer skoro da nema suštinske opozicije. Jedini opozicioni lider je Aleksej Navalni, ali kome nije dozvoljeno učešće na izborima. Bez vladavine prava i slobodnih izbora moguće u nedogled očuvati autoritarni režim. S druge strane, nema mnogo primjera u istoriji da su takvi lideri zbačeni pobunom građana. U današnjoj Rusiji ništa ne nagoveštava da je takav revolt na pomolu.
Da li to znači da građani nisu toliko nezadovoljni ili se i pribojavaju?
Da, nisu toliko nezadovoljni, ali se i boje.
Koje je osjećanje jače, strah ili odsustvo velikog nezadovoljstva?
Rekao bih odsustvo dubokog nezadovoljstva 75%, a strah 25%.
Međutim, dosta je pokazatelja o padu standarda stanovništva u odnosu na period pre sankcija 2014. Da li to znači da je građanima važnije osjećanje nacionalnog ponosa u suočavanju sa zapadnim kaznenim merama i položaj Rusije kao globalne sile, zbog čega podržavaju Putina?
Čekajte, ne bi trebalo da analizirate situaciju u Rusiji koristeći zapadne i evropske kriterijume, niti u Kini ili Severnoj Koreji. To nisu demokratske zemlje. U Rusiji su od 2014. do 2018. godine prihodi domaćinstava pali za 6-7%. Međutim, na parlamentarnim izborima 2016. godine vladajuća partija Jedinstvena Rusija je osvojila 75% poslaničkih mandata. To se ne bi dogodilo ni u jednoj zapadnoevropskoj zemlji. Prema tome, to nisu istinski izbori i demokratija. Zašto komunistička partija Kine drži sve vreme vlast? Zato što nema slobodnih izbora.
Sada je fokus Zapada na Kini, koju optužuje između ostalog zbog prikrivanja činjenica oko izbijanja pandemije, ali tu su i druga sporna pitanja. Stiče se utisak da Rusija, koja je u posljednjih nekoliko godina bila najviše na udaru kritika SAD-a i Evropske unije, pre svega zbog aneksije Krima, sada u drugom planu.
Relations between Russia and the West is a hybrid war, and in the hybrid war you have no goals.
Rusija i Zapad su involvirani u hibridni rat, u kome nema pravih bitaka, cilja i pobednika. Radi se o pokušaju uticaja na javno mnjenje, ali nema pobedničke strategije. Zbog toga u ovom trenutku takva vrsta sukoba nije previše interesantna. Rusija je za Vašington bitna samo kao vojna sila, jer jedino ona raspolaže kapacitetima da uništi SAD. Zato smatram da će Trumpova administracija ponovo pokrenuti pregovore sa Moskvom o sporazumu o strateškom naoružanju. Dakle, to je jedino pitanje koje Zapad brine u odnosima sa Rusijom, a to je da drži pod kontrolom svoje nuklearne kapacitete. Potpuno je drugačija situacija sa Kinom, kao druge ekonomske sile na svetu. Ona želi da ukrade zapadne tehnologije, dovede u pitanje slobodu plovidbe u svom okruženju, pritiska susedne zemlje i na kraju podrije zapadnocentrični svetski poredak. Odnosi sa Kinom su za Zapad definitivno najvažniji. Stoga možemo govoriti o novom hladnom ratu između njih.
Since these sanctions in the last few years been introduced by the West, Russia tried to move eastward with this pipeline Siberia to
Rusija je nakon uvođenja zapadnih sankcija počela sve više da se okreće prema Aziji, pre svega Kini. Otvoren je gasovod snaga Sibira, a na političkom planu između Pekinga i Moskve postoji velika saglasnost o mnogim međunarodnim pitanjima. Međutim, čuju se i upozorenja da je dugoročno Rusiji zapravo veći oponent Kina nego Zapad.
I think that in Russia...
U ruskom jeziku postoji izreka o sklapanju prijateljstva protiv nekoga. Tako bi se mogao opisati odnos Pekinga i Moskve. Putin želi prijateljstvo sa Kinom, ali ne u cilju izgradnje snažnog partnerstva sa njom u ekonomiji i društvenom životu, već je ono usmereno protiv SAD-a. Kao što sam već rekao, Vašington doživljava Rusiju kao vojnog suparnika. Stoga Putin želi da Peking bude partner Moskve u vojnom sektoru, jer je Rusija tu moćnija od Kine i znači da bi dominirala u takvom savezu. Međutim, pozicija Pekinga je potpuno drugačija, jer makar u ovom trenutku ne teži bilo kakvoj konfrontaciji sa SAD-om, već ekonomskoj dominaciji u odnosima sa Moskvom i sigurnosti u snabdevanju sirovinama. Stoga je Rusija potrebna Kini kao izvoz prirodnih resursa, ali i za korišćenje nekih od njenih tehnologija za nastavak ekonomskog prosperiteta. U ovom nadmetanju Kina pobeđuje jer je Putin spreman da joj prodaje sirovine i pojedine tehnologije, podupirući tako njenu ekonomsku moć, ali za uzvrat ne dobija ništa na vojnom planu.
Koliko su tačne informacije da se Kina penetrira u ruski daleki istok?
To su iluzije. Na dalekom istoku ima mnogo manje Kineza nego u Njujorku ili San Francisco, Los Angelesu, Londonu i Parizu.
And what about I read yesterday or 2 days ago that the part of American fleet
Deo američke flote je pre nekoliko dana uplovio u Barentsovo more na severu u cilju, kako se navodi, promocije slobode plovidbe. Rusija se posljednjih godina dosta fokusirala na arktički pojas, tvrdeći da je najvećim delom pripada, te nastoji da eksploatiše njegove resurse koji su sve dostupniji zbog klimatskih promjena. Kakav je ekonomski potencijal tog pojasa i može li postati novo žarište geopolitičkih sukoba?
Geolozi smatraju da na Arktiku postoje znatni prirodni resursi, ali njihova eksploatacija nije profitabilna, čak i ako se uzme u obzir cena pre pandemije. Stručnjaci navode da u svetu, na primjer, ima više nego dovoljno rezervi nafte, ali u pojedinim regionima njena eksploatacija je neisplativa. Dakle, da ponovim, kada je reč o Arktiku, on ima veliki potencijal. Međutim, zbog visokih troškova, njegova eksploatacija nije realna u ovoj generaciji.
And the last question is, you mentioned we'll see a Cold War 2.0.
Pomenuli ste da predstoji novi hladni rat. Da li će doći do promjena u globalizaciji jer je ova kriza pokazala preveliku zavisnost od lanca snabdevanja iz Kine, uključujući i bazične lekove poput paracetamola? Da li će jačati ekonomski protekcionizam?
Pandemics has demonstrated that global supply chains
Mislim da će svet biti drugačiji. Pandemija je pokazala da globalni lanac snabdevanja nije pouzdan. Ako se, na primjer, paracetamol proizvodi samo u jednoj zemlji, a ona bude pogođena nekom vanrednom situacijom, onda će svet biti uskraćen za taj lek. Stoga će globalne kompanije diverzifikovati svoje lance proizvodnje. Pošto se Kina smatra svetskom fabrikom, moguće je da će pomenute firme izmestiti deo pogona na Tajland, Filipine, Vijetnam, Brazil, Meksiko i druge zemlje kao neku vrstu osiguranja. Drugo, već je vidljiv trend i pre ove krize otežanog plasmana kineske robe na zapadna tržišta zbog trgovinskih ratova. Bela kuća je prošle sedmice najavila uvođenje novih carina na uvoz iz najmnogoljudnije zemlje sveta, zbog toga što je, kako se tvrdi, prikrivala informacije o koronavirusu. Dakle, ekonomski pritisak na Kinu će se nastaviti. To će dovesti do mnogih promjena, ali ne verujem da će one značiti kraj globalizacije.
It will not be nationalized, it will not be closed, there will no be deglobalization in the whole world.
So I asked you about the position of Putin. He seemed to be ready to
Putin je pre nekoliko mjeseci smenio sa premijerske pozicije svog dugogodišnjeg najbližeg saradnika Dmitrija Medvedeva. Šta je suštinski razlog?
Mislim da je Putin bio nezadovoljan efikasnošću te vlade. On sebe smatra izuzetnom ličnošću sa genijalnim idejama, ali vlada nije u stanju da ih realizuje. Stoga je prema toj zamisli bila potrebna nova tehnokratska vlada koja funkcioniše kao mašina.
Da li je novi premijer Mišustin zaista sposobniji od Medvedeva ili je on smenjen kao potencijalni rival Putinu?
Putin nema rivale u Rusiji. Medvedev je bio saveznik i pomoćnik, ali ne i rival. Ako posmatrate politički sistem, Putin je neprikosnoveno na prvom mestu. Drugo je upražnjeno, Medvedev je bio na trećem, a ostatak elite na petom mestu. Kogod bi se usudio da se suprotstavi Putinu, bio bi smenjen ili bi završio u zatvoru.
Any person who dreams to be a political rival to Mr. Putin will be fired if not imprisoned.
To znači da će Putin otići sa političke scene kada sam to odluči.
Da, otići će, kada bude hteo ili kada umre.